Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropa Rusiyanın təcavüzünə nə cavab verir?
Sanctions is not on the agenda today.
Rusiyaya qarşı sanksiyalar bugün gündəmdə deyil.
Türkiyə prezidenti Yerevana futbol maçına gedir, getmir. Azərbaycanda qənd bitki yağı niyə bahalandı?
Əvvəl 3 manat almışam, indi 3 həştatdır.
Artım var, kesok qalxıb olub 1 manat. Əvvəl elə bil 80 qəpik idi.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Yoxan. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün toplaşıblar. Brüsseldəki fövqəladə iclası Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy çağırıb. Bir neçə Avropa ölkəsi, ən çox da Polşa istəyir ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin. Amma Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Xavier Solana bildirib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar müzakirəsi gündəmdə deyil. Sadəcə yeni yaranan situasiyada Rusiya ilə münasibətləri necə qurmaq və avqustdakı əməliyyatlardan zərər çəkən Gürcüstana yardım eləmək yollarını müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benito Ferreira Waldner isə görüşdən əvvəl bildirib ki, bundan sonra Rusiya ilə münasibətlər əvvəlki kimi davam eləyə bilməz və bu sammitdə Avropa Birliyi Gürcüstanı dəstəklədiyini göstərməlidir. Waldner bildirib ki, məncə biz Gürcüstana göstərməliyik ki, biz onların ərazi bütövlüyünü doğrudan da dəstəkləyirik, həmçinin onların iqtisadiyyatı üçün də daha artıq səy göstərdik və bundan sonra qonşuluq siyasət çərçivəsində də bu səylərimizi davam etdirəcəyik. Rusiya isə daha öncə Qərbə Gürcüstana göstərdiyi dəstəklə bağlı xəbərdarlıq eləyib, bunun tarixi səhv olacağını bildirmişdi. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə Avropa Birliyinin hər hansı sanksiyasına cavab verməyə hazırlıqlı olduqlarını deyib. Avropa Birliyinin samitinin başlamasından öncə isə Tbilisidə 100 minlərlə gürcü əl-ələ tutub canlı səs şəklində aksiya keçiriblər, Qərbi Rusiyaya qarşı sərt tədbirlər görüb Gürcüstanı dəstəkləməyə çağırıblar. Bundan öncə prezident Mikhail Saakashvili ölkə vətəndaşlarına müraciət etmişdi ki, Gürcüstanın bütövlüyü naminə bir yerə toplaşsınlar. Bu aksiyada çıxış eləyən Saakashvili gürcü xalqının heç vaxt olmadığı qədər birliyi içində olduğunu deyib. Bakıda da bugün Gürcüstan vətəndaşları Tbilisi ilə həmrəylik aksiyası keçiriblər. Səadət Akif qızının reportajında.
Sentyabrın 1-də Gürcüstan vətəndaşları Azərbaycandakı səfirliklərinin qarşısında aksiya keçirdilər. İştirakçıların canlı çəpər adı verdikləri bu aksiya həmrəylik məqsədi ilə keçirilirdi. Aksiyaya gələnlər əl-ələ tutub səfirliyin qarşısında canlı sədd yaratdılar. Onlar aksiyaya Rusiya hərbi qoşunları Gürcüstandan çıxart, Rusiya dayan şüarı ilə qatılmışdılar. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, onlar bununla dünyaya sülh arzusunda olduqlarını göstərmək istəyirlər.
Bizim vətənimiz dardadır. Biz ona dəstək olduğumuzu göstərdik. Ona görə də buradayıq.
Biz Rusiyanın Gürcüstana aqressivliyinin şahidi olduq. Biz bununla göstərmək istəyirik ki, biz sülh
tərəfdarıyıq.
Gürcüstan vətəndaşlarının aksiyasına qoşulan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Aysin Mollazadə isə bildirdi ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə dəstək vermək üçün bu aksiyaya qatılıb.
Səadət Akif qızı. Qusarda ötən şənbə sərəflərə qarşı əməliyyatlardan sonra cinayət işi açılıb, iş Respublika Prokurorluğunun nəzarətinə verilib. Şənbə gün hüquq mühafizə orqanları Qusar rayonu ərazisində sərəflərə qarşı əməliyyat keçirmişdilər, əməliyyatda daxili qoşunların bir əsgəri öldürülmüşdü. Əməliyyata səbəb Qusarın Dağıstanla həmsərhəd Həzrə kəndi yaxınlığında Azərbaycana qanunsuz keçmək istəyən vəhabilərlə sərəfçilər arasında silahlı insident olmuşdu. Azərbaycanın dini mühitində sabitliyi və baş verən son olaylar dini zəmində törədilməyib. Dini qurumlarda iş üzrə dövlət komitəsindən Nair Məmmədov Azadlıq radiosuna bugün belə deyib.
Azərbaycanda baş verən son hadisələr, konkret olaraq Nərimanov rayonunda Cümə məscidində baş vermiş olay sırf cinayət xarakterli bir olaydır. Yəni, bu, dini münaqişə zəminində baş vermiş bir olay deyil. İstənilən dini mühitdə xırda münaqişələr olsa da, hal-hazırda Azərbaycanda bu cür bir təhlükə yoxdur və Azərbaycanın müvafiq strukturları, o cümlədən də dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi bu cür olayların baş verməməsi üçün əlindən gələn bütün tədbirləri həyata keçirməkdədir.
Dini qurumlar və iş üzrə dövlət komitəsindən Nair Məmmədov. Eyni verişdə çıxış eləyən dini ekspert Elşad Milli Səbəbəkir məscidinə hücumun sonradan sələfi məzhəbinə məxsus olan dindarların polislər tərəfindən təqibi, saqqallarının qırxılması və onların başqa məscidlərə namaz qılmağa buraxılmamasının əvvəlcədən planlaşdırılan təxribatlar olduğunu və ölkədə məzhəblər arası münaqişə yaratmaq məqsədi daşıdığını deyib, dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinin rəsmisi isə polisin sələfi dindarların saqqalını qırxması halları və başqa məscidlərə buraxılmamasının məsuliyyətinin dini qurumların yox, hüquq mühafizə orqanlarının üzərində olduğunu deyib. Birleşmiş Ştatlarda 2 milyona qədər adam Qustav qasırğasına görə evini tərk edib, qasırğa artıq yeni Arliyana Amerika-Meksika körfəzinə yaxınlaşıb və Meksika körfəzində neft istehsalı tamamilə dayandırılıb. 3 il əvvəl başqa bir qasırğa, Katrina qasırğası, New Orleans şəhərində ciddi təbii fəlakətə və insan tələfatına səbəb olmuşdu. Azadır Radiosunun bu saat olan xəbərlərin bu qədər xəbərlərimə çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz indi kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda biri. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm. O, mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Avropa liderləri Brüsseldə toplaşıb, Rusiyanın Gürcüstanın təcavüzünə qarşı hansı addımları atmağı müzakirə edirlər. Toplantıdan qabaq vəziyyət belə idi ki, Rusiyanın hərəkətinə qarşı ən kəskin mövqədə Britaniya, Polşa və Baltik Respublikaları dayanırdı. Yumşaq mövqədə dayananlar İtaliya, Almaniya, Yunanistan, Macaristan idi. Yumşaq mövqəli ölkələrin hamısı Rusiya qazından asılı ölkələrdir. Kəskinlə yumşaq arasında orta mövqədə isə Avropa Birliyinin indiki sədri Fransa dayanırdı. Sammitdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Avropa ölkələrinin mövqeyi bir məsələdə üst-üstə düşür. Rus qoşunlarının Gürcüstana girməsi Avropa Birliyi ilə Rusiyanın münasibətlərinə ciddi təsir eləyib. Amma Avropa liderləri arasında fikir ayrılığı da var ki, Moskvanın Gürcüstanda törətdiklərinə necə reaksiya versinlər. Avropa Birliyinin bugünkü sammiti də bu məsələdə ortaq məxrəcə gəlmək cəhdidir. Artıq sammitin açılışında söylənən fikirlər dil tapmağın çətin olacağını göstərib. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana bugün Brüsseldə mətbuata konsensusun hansı halda mümkün olacağını deyib. Rusiyaya qarşı sanksiyalar bugün gündəmdə deyil. Biz bugün ancaq Rusiya ilə münasibətlərimizi yenidən qiymətləndirməyə başlaya bilərik. Bilirsiniz ki, biz Rusiya ilə yeni tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi üzrə danışıqlar prosesinin başlanğıcındayıq. İyulda bu prosesə başlamışıq və bütün məsələlər əvvəlcədən bir daha qiymətləndirilməlidir. Solana deyib ki, yenidən qiymətləndirmə prosesi noyabrın 14-də Fransada keçiriləcək, Avropa Birliyi Rusiya sammitinə qədər başa çatdırılacaq. O bildirib ki, Avropa Birliyi bölgəyə yüzlərlə hərbi və polis müşahidəçiləri göndərəcək ki, Fransa prezidenti Sarkozinin vasitəçiliyi ilə Rusiya və Gürcüstan arasında bağlanan atəşkəs müqaviləsinin necə həyata keçirilməsini yoxlasın. Missiya Cənubi Osetiya və Abxaziyadan kənar fəaliyyət göstərəcək və buna görə də Rusiyadan icazə almaq lazım olmayacaq. Avropa Birliyi daxilində Rusiyaya münasibət iki cürdür. Fransa, Almaniya və İtaliya o fikirdədirlər ki, Gürcüstan böhranına görə Moskva ilə yeni konfrontasiyaya getməyə dəyməz. Bugünkü sammitə sədrlik edən Fransa prezidenti istəyir ki, böhranın həlli üçün şəxsi təşəbbüslərini davam elətdirsin. Fransanın baş naziri Filon deyib ki, Sarkozi Avropalı həmkarlarına yeni təşəbbüslər təqdim eləmək istəyir. İstəyir ki, Moskvaya və Tbilisiyaya gedib həmin təşəbbüslərin reallaşmasına şəxsən çalışsın. Almaniyanın xarici işlər naziri Steinmeier deyib ki, o soyuq müharibə reseplərindən istifadə eləmək istəyənlərə bir mənalı olaraq yox deyir. Steinmeier'in fikrincə Avropa qapını Moskvanın üzünə çırpsa, bundan özünə ciddi ziyan vuracaq. İtaliyanın xarici işlər naziri də təxminən eyni mövqədən çıxış eləyib, deyib ki, çalışıb atəşkəs müqaviləsinin həyata keçməsinə nail olmaq lazımdır. Rusiya Avropaya düşmən ölkə deyil, strateji tərəfdaşdır. Britaniya və bir çox şərqi Avropa ölkələri isə Rusiyaya sərt cavab verilməsini istəyirlər. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown mətbuata deyib ki, Rusiyanı böyük səkkizlikdən çıxarmaq və NATO-Rusiya münasibətlərinə yenidən baxmaq vacib ola bilərdi. Avropa liderləri öz mövqələrini açıq şəkildə ifadə etdikləri bir vaxtda Rusiyada bu debata qoşulub. Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov deyib ki, Gürcüstan böhranında Avropa öz maraqlarını güdməlidir. Gürcüstan prezidenti Saakashvilini müdafiə etməyə son
qoymalıdır.
Əgər Amerika və onun müttəfiqləri sonda öz milli maraqlarını yox, Gürcü xalqının maraqlarını yox, Saakashvili rejiminin mənafeyini müdafiə etsələr, bu həqiqətən də tarixi bir miqyasda səhv olacaq. Rusiya rəsmiləri qərb ölkələrini kör-körvanə surətdə Gürcüstana qahmar çıxmaqda ittiham eləyirlər. Bugün jurnalistlər Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Solana'dan da bu ittihama münasibət öyrəniblər. Onun reaksiyası belə olub. Məncə, bugünkü vəziyyət aydındır. Gürcüstanın ərazi bütövlüyü pozulub, ərazidə çoxlu dağıntılar var, insanların əmlakına ziyan dəyib. Məncə, bizim borcumuz indi kömək eləməkdir. Biz Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması ilə bağlı qərara da öz mövqeyimizi açıq bildirmişik. Biz bunun əleyhinəyik. Biz ziyanın aradan qaldırılması üçün Gürcü xalqına kömək etmək istəyirik. Xavier Solana. Brüssel samitinin nəticələri Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-dan sonra bəlli olacaq.
Rövşən Qəmbərov. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin korlanmasının bir əsas zərbəsi Ermənistana dəyir. Bunu deyən azərbaycanlı politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Rusiyaya Gürcüstan kimi əsas qapısı bağlanan Ermənistan daha da təcrid olunur. Bu baxımdan Ermənistanın Türkiyə prezidentinin Yerevana səfərinə belə çalışması başa düşüləndir. Ancaq Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistan prezidentinin dəvətinə hə cavabı veribmi? Və Yerevana Ermənistan-Türkiyə futbol maçını izləməyə gedəcəkmi? Türkiyənin Vətən qəzeti yazır ki, Gül Yerevana getməyə razılıq verib. Ancaq prezidentin ofisi bunu təksib eləyir və eyni vaxtda getməyi istisna da eləmir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanlı politoloq Vəfə Quluzadə hesab eləyir ki, Türkiyə prezidentinin Yerevana səfəri ziddiyyətlidir və hələ ki sirlərlə örtülüb. Bilinmir ki, bu səfərin həqiqi motivi nədir? Təbii ki, əgər Abdullah Gül Yerevana getsə. Xatırladaq ki, prezident olandan Serj Sarkisyan Amerika mətbuatında vaxtaşırı məqalələr yazır və onlardan birində deyirdi ki, Türkiyə heç olmasa ictimai əlaqələri bərpa etsəydi, bunun özü də kifayət eləyərdi. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarını Yerevanda birgə futbol izləməyə dəvət etməsinə Ankaranın rəsmi cavabı hələlik bəlli deyil. Amma Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan avqustun 31-də bildirib ki, bir qrup türk diplomatı bu günlərdə Ermənistana gedəcək. Onlar həm Prezident Gülün mümkün Ermənistan səfəri barədə danışıqlar aparacaq, həm də Baş Nazir Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Qafqazda sülh və əməkdaşlıq platforması barədə təklifini müzakirə edəcəklər. Türkiyədə hesab eləyirlər ki, səfərin təhlükəsizlik tərəfi son dərəcə önəmli olduğundan, Türkiyə Prezidentinin Ermənistana gedib getməyəcəyi son ana qədər elan olunmayacaq. Türkiyədəki Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Erməni Araşdırmaları İdarəsinin rəhbəri Ömər Lütən bizimlə söhbətdə bildirdi ki, əslində Ankara bu səfərə rəsmi səfər protokolu tətbiq etməmək üçün onun tarixini və proqramını açıqlamır. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından da 30 millət vəkili öz partiyasına müraciət edərək bu oyunu izləmək üçün Ermənistana getmələrinə icazə verilməsini istəyiblər. Türkiyədəki Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən Ömər Lütem hesab eləyir ki, Prezident Gülün Yerevana ayaq basması ilə bu iki ölkə arasında bütün problemlər həll olunmasa da danışıqlar üçün bir qapı da açıla bilər.
Yani eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti böyle bir prosesin açılmasını, başlamasını sağlayacaksa son derecede faydalı olacaktır. Öbür türlü ise bir protokol ziyareti olacaktır. Bütün sorun, bütün mesele budur.
Ömer Lütem bildirir ki, Türkiye ile Ermenistan arasında esasen 3 istikamette problemler var. Birincisi, Ermənistan 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyənin ermənilərə qarşı soyqırım törətdiyini iddia edərək Ankaranın da bunu tanımasını istəyir. İkincisi, son 16 ildə müstəqil olan Ermənistan dövləti hələ də Türkiyənin ərazi bütövlüyünü rəsmən tanımır və onun Türkiyəyə qarşı da ərazi iddiaları var. Üçüncüsü də, Türkiyə Ermənistandan Qarabağın işğalına son qoymasını istəyir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rair Tamrəzən isə bildirir ki, artıq Daşnaksiyon partiyası oyunun keçiriləcəyi gün sentyabrın 6-sında Yerevanda dinç miting keçirəcəyini bəyan edib. Onlar soyqırım və ərazi mübahisələrinə görə Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasının əleyhinədirlər. Rair Tamrazyan deyir ki, ümumilikdə Ermənistanda bu səfərin ölkələr arasında münasibətlərdə bir irəliləyiş yarada biləcəyini düşünənlər çoxdur.
Yerevanda böyük gözləntilər yoxdur. Orada əsasən hesab edirlər ki, ən əsas nəticə ilk dəfə Türk dövləti rəhbərinin Ermənistana səfəri ola bilər. Bunun özü iki ölkə arasında münasibətlərdə çox güclü bir irəliləyişdir.
Hələlik Türkiyə prezidentinin Ermənistana mümkün səfərinə Bakıdan rəsmi reaksiya yoxdur. Zerkalo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, Bakı ilə Ankaranın münasibətləri soyuya bilər. Amma Türkiyə prezidentinin Ermənistana səfərinə görə yox, Ankaranın Kosovonu müstəqil dövlət kimi tanımaq qərarı və Gürcüstan məsələsindəki mövqeyinə görə.
Kosovonun tanınması Azərbaycanın maraqlarını o qədər də cavab vermir. Gürcüstan hadisələri bunu bir daha göstərdi. Türkiyə heç də həmişə bəyan etdiyi kimi Azərbaycanın müstəqilliyini və təhlükəsizliyinin garanti kimi çıxış etmək fikrində deyir, əgər bu onun dövlət maraqlarını doğacaq.
Bu, Türkiyə prezidentinin Ermənistana mümkün səfərinə Bakıdan Rauf Mirqədirovun şərhi idi. Bir az da Türkiyə ilə Ermənistan arasında futbol qarşılaşması barədə. Bu iki ölkənin arasındakı kəskin siyasi problemlər və Ermənistan prezidentinin oyuna Türkiyə ilə həmkarını dəvət etməsi ilə az qala futbol qarşılaşmasının özünə diqqət azalıb. Bəlkə də nəticələrin az qala indidən bəlli olmağına görə. Azərbaycan futbol yığmasının keçmiş rəhbəri Vaqif Sadıxov hətta 3 gol fərqi ilə Türkiyə komandasının qalib gəlməsini gözləyir.
Bugün Türkiye komandası qat-qat üstündür ve bugün son Avropa çempionatı gösterdiği oyun onu da gösterir ki, bugün qat-qat üstün olan Türkiye komandası orada güdürememelidir. Mən en az prognoz vermeye hemşire çekinirəm, ancak bu oyunda en az 3 top fərqiyle Türkiye komandası qalib gəlməlidir.
Türkiye mətbuatının yazdığına görə, Türkiye yığması sentyabrın 5-də xüsusi təyyarə reisi ilə Ermənistana gedəcək. Həmin gün Razdan stadionunda məşq edib, ertəsi Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq.
Natiq Zeynalov. Günün daha bir mühüm hadisəsi Amerikada Respublikaçı Partiyanın qurultayıdır. Ancaq Gustav adlı tufanın Amerika sahillərinə yaxınlaşması və artıq 2 milyon adamın sahil zolağından köçürülməsi bu tədbiri kölgədə qoyur. Bununla belə qərb mətbuatı Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain'in baxışlarını və onun eləcə də demokratların namizədi Barack Obama'nın Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə yanaşmasını geniş müzakirə edirlər.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Rusiya münasibətdə Barack Obama ilə John McCain'i nə birləşdirir və nə ayırır? Prezidentliyə namizəd kimi John McCain'in əsas məsələlərə baxışları nədir? Washington Post qəzetində çıxan yazıların xülasəsi ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Washington Post qəzetinin redaktor məqaləsində deyildiyinə görə prezidentliyə hər iki partiyanın namizədləri Barack Obama və John McCain Rusiyanın Gürcüstanda hərbi müdaxiləsindən irəli gələn əsas məsələyə münasibətdə oxşar mövqelərdən çıxış etməklə bir növ təminat veriblər ki, Amerikanın gələcək hökuməti kiçik və ucqar ölkələrin ərazi bütövlüyünü və demokratiyaya qovuşmaq istəklərini müdafiə etmək əzmindədir. Həm demokrat, həm də respublikaçı partiyasında çox adam bu fikri müxtəlif səbəblərdən sual altına alır. Bəzi partiya nümayəndələri hətta Rusiyanın öz nüfuz dairəsini müdafiə etmək haqqını tanımağa çağırır. Başqaları isə deyirlər ki, 1895-ci ilin İspaniya-Amerika müharibəsindən tutmuş son İraq müharibəsinə kimi Amerika Birləşmiş Ştatları bu qəbildən olan məsələlərə müdaxilələri ilə kimə nə etməyi öyrətmək haqqından özünü məhrum edib. Amma bütün ziddiyyətlərdən baxmayaraq Barack Obama və John McCain o ideyanı müdafiə edirlər ki, hər bir ölkə öz təyin müqəddəratını özü müəyyənləşdirməlidir, ABŞ-ın vəzifəsi isə bu işdə onlara yardımcı olmaqdır. Soyuq müharibə boyu və Sovet İttifaqının parçalanmasından bu yana həmin prinsipə natamam şəkildə olsa da həm demokrat, həm də Respublikaçı partiyasından olan prezidentlər əməl ediblər. Buna baxmayaraq, bugün Gürcüstan məsələsi ilə əlaqədar tərəflər bir-birinə qarşı iradlar irəli sürürlər. Obama, McCain'i müharibə tərəfdarı kimi təsvir etməyə çalışır. McCain'in ise Obama'nın dişsiz diplomatiyanın sadelöf esabesi kimi. Seçki kampanyasının gedişine McCain düşergesinin reyine göre Putin seçicilere hatırlatmalıdır ki, tarihimizde vaxtaşırı məntiq qanmayan zalim şəxslər meydana gelir, Obama ise ikisine belə şəxslərlə danışmağın əhəmiyyətini müdafiə edir. Məqalədə qeyd olunur ki, əlbəttə nə demokratlar, nə də respublikaçılar Gürcüstanda ABŞ qoşunlarını yerləşdirməyə məsləhət görmür. Söhbət güc diplomatiyası və güclü müttəfiqlər vasitəsilə bu ölkəni müdafiə etməkdən gedir. Amma onun fikrincə partiyalar arası didişmələrdən konkret reaksiyalar barədə ümumi rəy hasil ola bilər. Hər iki namizədin fikrincə Gürcüstanda demokratiyanı xilas etməyə ABŞ-ın öz marağındadır. Əsas günahkar olan Vladimir Putin də isə zərrə qədər şübhə qalmamalıdır ki, bu barədə onlar artıq qarşılıqlı anlaşma əldə ediblər. Washington Post-un başqa bir məqaləsində deyilir ki, siyasətdə nisbətən təzə olmasına baxmayaraq demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama'nın özünə seçici kütləsinin diqqətini cəlb etməkdə nailiyyətləri respublikaçı John McCain-lə müqayisədə daha əlamətdar görünür. McCain-in kampaniyasında ən qüsurlu cəhət kimi onun Amerika xalqına verdiyi vədləri konkret prioritetlər şəklində sahmana salmamağı qeyd edilir. McCain həmçinin ABŞ-da son dərəcə qeyri-popülər olan İraq müharibəsində Amerikanın iştirakına son qoymaqdan imtina edir. Bütün bu əmrlərin ziddiyyətli cəhətlərdən baxmayaraq McCain-ə partiya daxili seçki yarışının qalibi olmağa müəssər olur. Lakin demokratlar tez-tez iddia edirlər ki, McCain-in prezident seçilməsi onun partiya yoldaşı olan George Bush'un prezidentliyinin daha 4 il müddətinə uzadılmasına bərabər olar. Məqalə müəllifinin fikrincə John McCain-in başlıca vəzifəsi partiya konvensiyası ərəfəsində keçmiş administrasiyanın kursunu davam etdirib-etdirməyəcəyini aydın şəkildə deməkdir. Yox, o indiki kursu dəyişmək niyyətindədirsə, onda konkret şəkildə bunu necə edəcəyini ictimaiyyətə bildirməlidir.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycanda isə vəhabilərin toplaşdığı məscidə qumbara atılandan sonra vəhabilərin gəz saqqalını qırxırlar, indi də qusarda onlara qarşı əməliyyat keçirirlər. O da maraqlıdır ki, qusardan gələn rəsmi xəbərlər niyə ziddiyyətlidir?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəlcə rəsmi xəbər buydu ki, vəhabilərə qarşı əməliyyat olub. Sonra dedilər ki, vəhabilər hücum eləyib, sərhədi keçmək istəyiblər. Rəsmi xəbərlər niyə ziddiyyətlidir, kim kimə hücum eləyib? Aygün Muradxanlı Qusarda həqiqətən nə baş verdiyini araşdırıb.
Avqustun 30-da Qusar rayonunun Dağıstanla həmsərhəd Həzrə yaşayış məntəqəsində daxili qoşunların bir giziri odlu silahla öldürülüb. Faktla bağlı Respublika Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Qurumun mətbuat xidmətinin başçısı Vüqar Əliyev.
Cinayət işi başlanıb 120-ci maddə ilə, qəsd adam öldürmə maddəsi ilə və baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər istintaq idarəsinə gedir.
Prokurorluq istintaqla bağlı başqa bilgi vermədiyinə görə şübhəli şəxs qismində kiminsə saxlanıb-saxlanmadığı dəqiqləşməyib. Qusar prokurorluğundan Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, dəstədə 5 nəfərin olduğu güman edilir. Hələlik onlardan heç biri yaxalanmayıb. Cinayəti törədənlərin axtarışı davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi də faktla bağlı heç bir bilgi vermir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyində hər hansı informasiya yoxdur. Yerli qaynaqlar bildirir ki, daxili qoşunların əsgərini Dağıstandan Azərbaycana keçmək istəyən özünü sələflər adlandıran xalq arasında isə daha çox vəhabi kimi tanınan şəxslər güllələyib. Dağıstanın olay baş verən Həzrə kəndidə bitişik əraziləri vəhabi təriqətindən olanların toplaşdığı bölgə kimi tanınır. Avqustun 30-dan başlayaraq Azərbaycanın Dağıstanla bütün sərhəd rayonlarında polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Yalama, Qusar, Xudat, Xaçmaz rayonlarına gediş-gəliş ciddi nəzarət altındadır. Orada Azərbaycanın xəbər portalı Dəyaz, Avqustun 17-sində Bakıda vəhabilərin toplaşdığı Əbubəkir məscidini partlatmaqda şübhəli bilinən şəxslərin bir neçəsinin saxlanması haqda xəbər yayıb. Sözgədən partlayışda 2 nəfər ölmüş, məscidin imam cəmaatı Qamət Süleyman daxil olmaqla bir neçə nəfər yaralanmışdı. Fakt üzrə cinayəti Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr bölməsinin başçısı Arif Babayev isə Azadlıq radiosuna bildirib ki, faktla bağlı saxlanan yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər baş verənlərə regionda yaranan yeni geosiyasi mərhələ kontekstində yanaşmağı məsləhət görür. Onun fikrincə, Qafqazda gedən savaş, super dövlətlərin regiondakı güc nisbətlərinin hansı yöndə dəyişməsi, Güney Qafqaz ölkələrini öz seçimlərini bir daha dəqiqləşdirməyə məcbur edir.
Dini amil çox həssas bir məsələdir və Azərbaycan hakimiyyəti hadisələrin qabardırmasında maraqlı deyil. Çünki diqqət edirsinizsə, proseslər yalnız Cənubi Qafqazda deyil, eyni zamanda Şimali Qafqazda da gərginləşmə istiqamətində davam edir. Amma hadisələrin mahiyyətinə varmadan, yəni onların açıq şəkildə mahiyyətini açmadan və buna uyğun hərəkət etmədən yalnız ictimaiyyətdən informasiyaları gizlətməklə məsələləri həll etmək mümkün olmayacaqdır.
Sülhəddin Əkbərin fikrincə, əgər Azərbaycan dövləti məsələyə həssaslıqla yanaşıb, situasiyanı Azərbaycanın xeyrinə olan tərzdə idarə edə bilməsə, bölgədə milli dini separatçılıq meyllərinin güclənə biləcəyi şübhəsizdir. Qusarın yerli sakinlərinin verdiyi xəbərə görə, ötən iki gündə polislər Vəhabi təriqətindən olan insanları polis bölməsinə aparır, onların barmaq izlərini götürür.
Haqim Muradxanlı. Azərbaycanda dini qruplarla problem olur, sonra pis yaxşı yoluna qoyulur, ya seski olur, nə vaxtsa qurtarır. Ancaq bir təmayül də var ki, bunun sonu görünmür. Bu da bahalanmadır. Bitki yağı, şəkər tozu niyə bahalandı?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycanda indi də qənd bitki yağı bahalanıb. Birincisini yayla izah edirlərsə, yəni cəmaat mürəbbə pişirir, bəs onda bitki yağı niyə bahalanıb? Ya bəlkə bahalanmaya səbəb sonuncu əmək haqqı artımıdır? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Söhbət elədiyim Bakı sakinləri və satıcılar son həftələrdə ən çox qiymət artımının qənd və bitki yağı məhsullarında müşahidə olunduğunu dedilər. Sakinlərin sözlərinə görə bu bahalanma son iki həftə ərzində özünü daha çox biruzə verdi.
Əvvəl məncə çox soydu 60 köpü, indi 1 manat. Solmuşlu 80 qəpik dəyişikliyim var. Əvvəl 3 manat almışam, indi 3-80.
Artım var, pesok qalxıb olub 1 manat. Əvvəl elə bil 80 qəpik idi, birdən-birə elə bil ki, qiymət qalxıb.
Bunun kilosu deməli 1 manat 20 qəpik. Mən almışam, 2 səfər də alıram, elə bil bu qiymət aldı. 1 manat 20 qəpik.
Qənd, pesok, əvvəl 70 qəpik idi, indi isə axır bu 3-4 gündə 1 manatdır. Yağlar, duru yağlar, bitki yağlar əvvəl 2 manat 60 qəpik idi, indi 3 manat 20 qəpik.
Mağaza sahibləri və satıcılar da məhz bu məhsullarda qiymət artımının olduğunu təsdiq elədilər. Səbəbini də hərə bir cür izah elədi.
Qalxıb, gəlib istəyirlər, yoxdur, qalxıb deyən almıyor. Bağlanıb, bayağı çoğlar danışırıq.
Bəs o, sizin götürdüyünüz yerdə neyini izah eləyirlər o?
Soracımışım, hep qiymətim deyib, qəssan, çıxıb gelin.
90 qəpik qalxıb biraz. Deyilənlərə görə Gürcüstandan gəlirdi bəs o. Yəni onca qiymət biraz qalxıb. Günə baxan yağ Azərsun firmasından alınan. Hər dəfə, hər həftə, 2 həftədən bir qiymət qalxır. İmini qarıq daha çox qalxır. Son 2 həftə ardısa bir 60 qəpik. 3-3-3 satır indi. Arda 2 həftə bunu satır deyə onu 2 manat 70 qəpik bəzə alır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, Nazirlik bu məhsulların qiymətinin artmasının səbəbini araşdırır.
Şəkər tozunun və bitki yağlarının qiymətindəki son zamanlar baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İqtisadi Dövlət Xidməti artıq bir neçə günlük araşdırmalara başlayıb. Məqsəd bu qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amillərin aşkar olunmasıdır.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluya görə bağlanmaya səbəb odur ki, ölkədə istehsal məsələsi hökmran mövqeyə malik olan Azərsun şirkəti tərəfindən həyata keçirilir və beləliklə də qiymət bağlaşmasında süni amillər yaranır və əsaslandırılmayan qiymət siyasəti yeridilir.
Ciddi problem ondan ibarətdir ki, ölkədə istehsal məsələsi mənkuran mövqeyə malik olan bir şirkət tərəfindən həyata keçirildiyində belə qiymət bağlaşmasında süni amillər var və əsaslandırılmayan qiymət siyasəti yeridilir və burada hökumətin öz funksiyasını yerinə yetirməməsi təsir doğurur. Çünki hökumətin əsas iqtisadi funksiyalarından biri rəqabətin dəstəklənməsidir. Azərbaycan hökumətində rəqabətin dəstəklənməsi prosesi demək olar ki, önəm verilmir və belə istehlak mallarının qiymət bağlaşmasını biz gələcəkdə müşahidə edə bilərik.
Qubad İbadoğlu bildirdi ki, bazarların qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində bir bazarda artan qiymət digər bazarlara da təsir edir. Onun dediyinə görə bu, yaxın zamanlarda qarşısı alına biləcəyi bir proses deyil. Azərsun şirkətinin baş direktoru Feyzi Araz isə deyir ki, qiymət artımının onlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, Gürcüstandakı son problemlərlə əlaqədardır.
Oradan gələn şəkərlərdə, vaqonlarda yol qapandığı üçün bir neçə gün axsama oldu. Ona görə bəlkə ola bilər ki, biz biraz bazara 3-5 gün şəkər verə bilməyincə problem olmuşuq. Şəkər zavodu iyul və avqust ayında təmirə dayanır. Tam bu vaxta dəm gəldi ki, zavod işləmirdi və bu problem çıxdı. İkisi bir araya gələndə bəlkə buradan istifadə etmək istəmiş ola bilərlər ki, o da qarşısını aldır.
Feyzaraz bildirdi ki, ola bilsin ki, Gürcüstandakı münaqişə və zavodun təmirə dayanması üst-üstə düşdüyündən problemlər yaranıb və bazarı təmin edə bilməyiblər. Amma hazırda bu problemlər həll olunub.
Şəhla Sultanova. Qənd bahalansa da heç olmasa pul verəndə əvəzində qəndi alırsan. Novxanda isə almadığın işığın pulunu verməlisən.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev tutulandan sonra deyirdi ki, hökumət pulu xərcləyir, sonra bu xərci işıq, qaz pulu kimi sıra vətəndaşın ayağına yazır. Vaxtaşırı işlətmədiyin işıq pulu problemi çıxanda bu sözlər yada düşür. Novxanda işıq idarəsi indi gəlib deyir ki, son 8 ildə borclar yaranıb. Kimi 4000 manata qədər, kimi 300 manat işıq pulu ödəməlidir. Adam var ki, o göstərilən aylar heç bağında yaşamayıb. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Bizdə təxminən 2002-ci ildən hesablanır. İndiyəcən bizə 923 manat borc yazıblı. Hər yeri müalicədəmişəm, baxan yoxdur.
Bu Arif Əliyevdir, o Novxana bağlarında yaşayır. Arif Əliyev deyir ki, yaranmış problemlə bağlı hara müraciət eləyibsə, cavab verən olmayıb. Ümumilikdə Novxana bağlarında keçmiş borcların məbləği 300 manatdan 4000 manata qədər yüksəlir. Bu yay Novxana bağlarında istirahat edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti işıq pulu problemi ilə üzləşib. Onlar istirahat günlərinin çoxunu işıq pulu borcları ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirməyə sərf eləyiblər. Elektrik enerjisinə görə pulların yığılması da maraqlı bir üsulla həyata keçirilir. Belə ki, ev sahiblərinə xəbərdarlıq edilmədən onların elektrik xətləri şəbəkədən ayrılır. Bu problemi həll etməyə gedən abonentdə isə borcunu ödə işığını yandıraq deyirlər. Vətəndaşlar borcla bağlı əvvəlcə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan Novxandakı şəbəkəyə müraciət edirlər. Burada əvvəlcə həmin borcların tam ödənilməsi istənilir. Bu pulu ödəmək gücündə olmadığını deyən vətəndaşa həmin məbləğin yarısının ödənilməsi məsləhət görülür. Bir qədər get-gəldən sonra məbləğ biraz da azaldılır. Nəticədə vətəndaş azalan məbləği ödəməyə razılaşır. Özü də həmin pulun hissə-hissə yox birdən ödənilməsi tələb olunur. Bununla və ümumiyyətlə borclarla razılaşmayanlar Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin borcların silinməsi komissiyasına müraciət edir. Burdakı nəticələ razılaşmayanlar isə sonda Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Mehman Mehdiyevlə görüşə gedirlər. Ötən həftə biz Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə olanda idarənin qapısı ağzında rəisin qəbuluna düşmək istəyən xeyli adam növbəyə yazılmışdı. Öz növbəsini səbirsizliklə gözləyənlər içərisində 78 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Tacizəddin Hacağayev də var idi. Onun əlindəki sənədlərdə məlum olurdu ki, bir ay ərzində cəmi 36 qəpiklik elektrik enerjisi işlədib. Amma ondan sayğac quraşdırılmamışdan əvvəlki borclar istənilir.
İyun ayında 36 qəpik pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm.
Neçənci ilin borclarıdır bu?
3-4 il var. Ardan bu pulu yazıb var. Mən bir dəfə komissiyada olmuşam burada. 352 manat idi məndə. Sonra 20 manat plat etdirdim keçən ayda 20 manat. 334 manat yazıb.
920 manat borcun hardan yarandığını aydınlaşdırmaq üçün Sumqayıta gələn Arif Əliyev deyir ki, bu ilin fevralında onların evinə sayğac quraşdırılıb və məlum olub ki, onların bir ayda işlətdikləri elektrik enerjisi 3-4 manatdan çox olmur.
Ayda yazır 3 manat, 2 manat 50 qəpik. Babalar təzə sayğaclardır. 6 aylıq qəpiklərdir bura. Hesabla 6 manat verirdim, 10 manat verirdim sayğacdan qabaq.
Sonra xanım Ağayeva da işdən icazə alıb. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin həyətində rəisin qəbuluna girmək üçün növbəsini gözləyirdi. O da borc problemini heç cür həll edə bilmir.
Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bir həftədir sayğac qoymuşa gətirdə bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam?
İndi nə deyirlər?
İndi keçən səbə gətirdi ki, bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdim faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəl, heç olmasa 150 manat keçirməzsən. Dedim, yoxum, dayı qarış, mən bunu faizlə götürmüşəm.
Rəisin qəbulundan çıxanların bəziləri isə çox sevinirdilər. Onlardan biri ilə danışanda məlum oldu ki, 3500 manat borcunu 350 manata endiriblər. Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə isə hesab edirlər ki, burada hər hansı şişirdilmiş borclardan söhbət gedmir. Sonda ilkin borcun yarı bayarı və daha aşağı salınaraq ödənilməsi və silməsi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, şəbəkədə deyirlər ki, bu sayğacdan əvvəlki və sayğac quraşdırılandan sonrakı dövr ərzində istifadə edilən elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Belə ki, əgər sayğac göstəriciləri əvvəl yazılan sərfiyyatdan azdırsa, onda abonentin borcu yarı bayarı aşağı salına və ya tamamilə silinə bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bilir ki, bunlar hamısı virtual borclardır və abonentlər yalnız sayğacın yaddaşındakı elektrik enerjisinə görə pul ödəməlidir.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən
elektrik enerji tesisatının, gazın ve suyun, su tesisatçılarının istehlacı hüquqlarına tecavüzü çok süratle yükselen hattıza inkişaf edir.
Eyüp Sünov deyir ki, virtual borcularla bağlı indiyə qədər birliyə edilən müraciətlərin hamısı məhkəmə yolu ilə həll olub. Özü də vətəndaşların xeyrinə. Bu baxımdan da birlik rəhbəri məsləhət görür ki, adamlar virtual borcuları ödəməyə tələsməsinlər. Bütün sənədləri toplayıb məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü buraxılışda bələdçiniz mən olacam. Aygün Muradxanlı. Yaxın 25 dəqiqədə Bakının ictimai nəqliyyatından danışacağıq. Nələri eşidəcəksiniz? Bakıda evdən çıxanda mənzil başına hesabladığın vaxta çata bilərsən, əminsən ki, gözlədiyin avtobus körpü tikintisinə, yol təmirinə görə yolunu dəyişməyib sənin dayandığın dayanacaqdan keçəcək?
Olmasın, mən tez
gev
çatıram.
Vəzibəyə
çox
narahatçılıqdır. Yani. Harbisa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gec çatıram.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Özü yay aylarında oradan hərəkət çox, yəni intensivdir.
Nəqliyyat sektorunda hər gün dövr edən milyonlardan büdcəyə nə qədər vəsait gəlir?
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Pulu verirsən etsin, adama minnət də vururlar ki, pulu gətir ver, qapısı da işləmirəm.
Hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır.
Bakının ictimai nəqliyyatında ictimai reklam yerləşdirmək neçəyə başa gəlir? Qanunun imkan verdiyi bu işin qarşısına kimlər səs çəkir?
Pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dedilər sadəcə vermək istəmir.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur.
Səhər reklamın vaxtı qutaracaq, ona yox o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Milyonlarla insanın taleyi tapşırılan sürücülər niyə həkim yoxlamasından keçirilmir? Marşruta çıxan sürücülərin tip barajı üçün ödədiyi pullar kimlərin cibinə axır?
Lazım ola bilməsin. Sürücü deyir ki, bizə mən başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var. Ölçüdə, pıçırdə, markasını vurur, xəttdə vurur.
Üstək şey deyəndən cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Ara yox, elə yox.
Gələcəkdə bizdə bu maliyyə kəsməsin, bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan quraşdırılır və gələcəkdə həm yerdə həkimlər olacaq.
Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq paytaxtın bir neçə əsas magistral yollarında tikinti, yenidən qurma işləri aparılır. Nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yollarda aparılan tikintilər gün boyu tıxaclar yaradır. Sərnişinlərə vaxt və pul itkisinə başa gələn təmirlərin sonu isə hələlik görünmür. Reportajı dinləyək. Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Sabunçu, Əzbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən gec çatırlar.
Baxır da yolun açıq olmağına. Probka olmadı, mən tez gec çatıram məsəl üçün. Əhmədlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, heç xeyri olub?
Var. Təzə yolla Rabochi prospektlə yaxşıdır, rahatdır. Amma ki, Əzçərəz Əzbəyev çox narahatçılıqdır.
Harbisa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gec çatıram.
Hesabladığınız vaxtda nə qədər gec çatırsınız getdiyiniz
yerə? Hansı 15 dəqiqə, belə, yarım saat.
Hə. Çoxdan belə davam eləyir, yoxsa təzə başlayır?
Çoxdan elədir də.
Tamam. Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar çıxacaq düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirilən Keçlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhərə girə bilməyəcəksən. Bir də göz açıb görəcəksən ki, Höfsan Zıx şosesindəsən. Beləcə çoxdan görmədiyin yerlərdən keçib mənzil başına çatanda Bakının hələ ki taksometrsiz taksilərinə iki qat pul ödəyəcəksən. Sərnişin avtobuslarının sürücüləri isə deyir ki, yalnız şəhər kənarı avtobuslarda deyil, mərkəzdə işləyən marşrutlarda da gözə çarpan gecikmələr olur.
Hesabladığınız müddətdə nə qədər gec gəlmişsiniz?
5 dəqiqə olur, 6 dəqiqə olur. 1
saat, yarım saat, 20 dəqiqə. Əsas oradadır,
əsas. Əsas hansı tərəflərdə düşürsünüz bax proqrayları?
5.28 dəqiqə üçün proqrayarız.
Proqrasız 2000 yox, tutamışsınız.
Neçə dəqiqə intervalda gecikmələr baş verir?
İndi bu yay vaxtı, əsas çastik vaxtlarında el olur, çünki 20 dəqiqə bax gecikmişsiniz.
Heç buna görə yolunuzu dəyişirsiniz?
Laf gücdə olarsa, hə, amma belə yox. Amma qışda avarot dəyişir.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə yol tikintilərinin başa çatmasının yubandığını deyirlər. Nazirlik hava limanına aparan yolun tikintisinin payızda başa çatacağını planlaşdırsa da, işlərin gedişi Əzizbəyov dairəsindən hava limanına aparan yolda tikintinin gələn ilin ilk aylarına qədər sürəcəyini göstərir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Namiq Həsənov.
Aeroport istiqamətində də bilirsiniz ki, orada yol hissələrə bölünür və orada çox böyük təmir işləri aparılır. Özə yay aylarında orada hərəkət çox, yəni intensivdir. İnsanlar bağa gedənlər, digər yəni yerlərə gedənlər, xaricə gedənlər, hamısı aeroport vasitəsilə gedənlər, avtomobillərin sayı kifayət qədər orada çoxdur. Bəzən çox adam indi o yol bir qədər qısa olsun deyə o birisi tərəfdən gedirlər. Amma şəxsən mən özüm aeroport istiqamətində gedəndə yeni çəkilmiş yolla gedirəm. Çünki orada avtomobillərin sayı bir qədər az.
Namiq Həsənov sürücüləri yeni tikilmiş alternativ yollardan istifadə etməyə çağırır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü paytaxtın mümkün olan bütün ərazilərində yolların genişləndiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bu paytaxtda tıxacların aradan qaldırılmasının tək yoludur.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərdir, işte yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə göndərin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İctimai nəqliyyatda gün boyu böyük pullar dövr edir. Bu vəsaitdən dövlət büdcəsinə nə qədər vergi ödənir? Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyyə Əsədzadə araşdırıb üzə çıxarıb ki, dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinə nəqliyyatdan gələn vəsaitin həcmi cəmi 0,3%-dir. Ekspertlər isə iddia edir ki, dövlət büdcəsinə vergi kimi gəlməli olan pullar ayrı-ayrı məmur sahibkarların cibinə axır.
Avtobus tərpən-ha-tərpəndə idi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir təri çıxara bildi. Basa-basa qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobustan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, adama minnət də vurulda ki, pulu gətir, ver, qapını açıqla özünü düşünün. Qapısı da işləmərim.
Heç maraqlanmışsınız verdiyiniz, tutaq ki, marşruta verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa
yox? Yox, onunla maraqlanmamışam, açıqı.
Bəs siz istəyərdiniz mi, hansısa gəzləşmiş formada olsun, ya kartla, ya talonla?
Neftimizdən bizə nə verirlər ki, avtobusumuzdan nə versinlər? Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çox olsun, mənim anamın pensiyası da çox olsun. Ancaq kim deyilir, kim deyil, hara baxın.
Qakidəki marşrutlarda yığılan gediş haqlarından vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəli ödəniş edirlər. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bugün ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə, Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisi 30 qəpi nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni, bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab eləyir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus yığdığı nə qədər yığadınız?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat.
Sahibkara gündəlik 110 manat pul verir. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılıdır.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobusdan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına aidə təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi, bir avtobusdan sürücü hər gün sahibkara azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobusdan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circus. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria Line train to Brixton.
Londonun nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın bircə elektron kartı həm Londonun çox şaxəli metro sistemində, həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr də istəyir. London avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə eləyəndə musiqiyə qulaq asmır. Sevdim mən
böyle bir aşk. Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir ki, pulu nəyə verir. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdiniz mi kart
sistemini? Kart sistemi olsa çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox. Qəpiklə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki. Metroda kart almağa 2 manat veriliksə, o da bizə bir artıq xərçdir. Lazımsızdır o 2 manat.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir. Vahid kart sisteminə keçməkdir.
Son illər ictimai nəqliyyatda reklamların sayı artıb. Sərnişinlər deyir ki, bəzən avtobusların üzərindəki reklamlar elə ölçüdə və dizaynda olur ki, marşrutun nömrəsi belə görünmür. Yeni yaşayış massivlərini, ticarət mərkəzlərini, parfümeriyaları, mobil telefonları reklam edən ictimai nəqliyyatda nədən ictimai reklam yoxdur? Ülkər Akif qızını eşidək.
Biz narkomaniya ilə aid bir sosial rolik yayımlamaq istəyirdik metroda. Sonda baxıldı reklama və bizə rədd cavabı verdi. Yəni, hətta pulu ilə da bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dilər sadəcə vermək istəmir.
Bu Dərviş Müstəqil Prodüser Mərkəzindən Vəfa Cəfərovanın dediklərdir. Onun qarşılaşdığı problemə qayıdacaq, amma əvvəlcə ictimai nəqliyyatda reklamın mümkünlüyü barədə. Reklam haqqında ölkə qanununa görə ictimai nəqliyyatda həm kommersiya, həm də sosial reklam yaymaq mümkündür. Təcrübə də göstərir ki, son illər ictimai nəqliyyatda kommersiya reklamına üstünlük verilir. Hətta bəzi avtobuslarda bu cür reklamlar maşının şüşələrini belə örtür. Amma bunu sosial reklamlara da aid etmək olmur. Nəqliyyatda reklam yayan şirkətlər də, marşrut sahibkarlar da deyirlər ki, onlara maarifləndirmə xarakterli sosial reklam yaymaq məqsədi ilə müraciət edən demək olar ki, yoxdur. Sosial reklam gəlir gətirən sahə hesab olunmur. Bu cür reklamlar daha çox əhalini maarifləndirir. Məsələn, orada yetməyin, vergi ödəməyin, yaşlılığı qorumağın, xəstəliklərdən qorunmağın vacibliyini təbliğ edir. Bu cür reklamların gəlir gətirmədiyi, lakin əhəmiyyətli olduğu nəzərə alınaraq, yayılmasında müəyyən güzəşlər də nəzərdə tutulur. Məsələn, qanunda göstərilir ki, reklam istehsalçısı özünün illik reklam istehsalının 5%-ni sosial reklam istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Manafov isə deyir ki, reklam bazarında qiymətlər baha olduğundan və sahibkarlar sosial reklamlarla bağlı güzəşt etmədiyindən bu sahəyə maraq istənilən səviyyədə deyil.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur. Avtobus sahibləri istər sosial reklam olsun, istər kommersiyal reklam olsun, onlarda güzəşt sistemi yoxdur, yəni qiymət eynidir. Bazarda qiymət 200 manat, 300 manat arasında dəyişilir.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, nəqliyyatda reklamın qiyməti müştəri ilə sahibkar arasında razılaşdırılır. Sosial reklamın qiymətinə gəlincə isə Natiq Ələkbərovun cavabı belə oldu ki, nəqliyyat sahəsində bu cür müştəri demək olar ki, yoxdur. Vəfa Cəfərova isə deyir ki, şəxsən o metroda sosial reklam yaymaq üçün müraciət edib, amma səbəbi belə açıqlanmadan ona icazə verilməyib. Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə metroda sosial reklamın yayılmasına hər hansı maniyədən söhbət gedə bilməz.
Metropolitində reklamı, prioriteti var. Prioritet mən göndərmişəm yəqin ki, onların yanına. Onun özünün yeri varsa verəcək. Yoxdursa o öz reklamını yerləşdirir. Olmasın bugün səhər reklamın vaxtı qutaracaq. Ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, onlar da ictimai nəqliyyatda sosial reklam yerləşdirməyə canbaşla hazırdılar. Amma bunun üçün sifarişçi Nazirliyə yazılı müraciət etməlidir. Namiq Həsənov da deyir ki, bu cür müraciətlər yox səviyyəsindədir.
Əlbəttə ki, sosial reklamlar yerləşdirilməlidir. İndi müəyyən ölkələrdə bunun pulsuz yerləşdirmə təcrübəsi də var. Belə bir şeyə biz heç vaxt yox deməmişik.
Namiq Həsənov deyir ki, ölkədə bütün marşrutlar yeniləri ilə əvəzlənəndən sonra Nazirlik özü də sosial reklamların hazırlanması və ictimai nəqliyyatda yayılmasına vəsait ayıracaq. Əksər ölkələrdə isə sosial reklamların təsir gücünə nəzərə alaraq daha çox dövlət qurumları bu sahəyə vəsait ayırır. Məsələn, Amerikada hər il sosial reklamlara 800 milyon dollar pul xərclənir. Elə təkcə 1993-2000-ci ildə Bill Clinton administrasiyası narkotik maddələr əleyhinə aparılan reklam kampaniyasına 2 milyard dollar pul xərcləyib. Həmin zaman ölkədə aparılan sorğular nəticəsində bəlli olub ki, sosial reklamlar ölkədə sərxoş sürücülərin sayını azaldıb və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarında yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının azalmasına səbəb olub.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Müzakirə mövzumuz Bakının ictimai nəqliyyatıdır. İyul ayının sonları və avqust ayında Azərbaycanda havanın temperaturu müsbət 35-40 dərəcə olub. Belə isti havada ictimai nəqliyyatı idarə etmək son dərəcə çətindir. Araşdırmalar göstərir ki, Bakıda marşrut avtobuslarında gün boyu sürücülər dəyişdirilmir. İnsan orqanizminin belə ağır işə nə qədər davam gətirə biləcəyini hesablamaq həkimlərin işidir. Sərnişinlər deyir ki, isti havadan, davamlı tıxaclardan, çala-çuxur yollardan bezən əsəbi sürücülərə həyatlarını etibar etmələr çox narahatdılar. Marşruta çıxmazdan öncə sürücülərin sağlıq durumları yoxlanılırmı? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırıb.
Hər gün yüzlərlə sərnişinin etibar eləyib mindiyi avtobus sürücülərinin sağlamlığına hələ də tam nəzarət edilmir. Bu işə cavabdeh olan Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənov deyir ki, bütün sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi hələlik mümkün deyil. Onun sözlərinə görə bu iş hələ yarımçıq aparılır.
Müayənədən, maşınlarsa texniki müayənədən keçməlidir. Sadəcə hazırda bu şərait yoxdur deyə aparılır, tam şəkildə yox. Amma gələcəkdə bizdə bu müayənəyə keçmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınır, quraşdırılır və gələcəkdə həmin yerdə həkimlər olacaq. Bütün sürücülər gündəlik tibbi müayənədən, maşınlarsa texniki müayənədən keçəcəklər.
Bu, Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənovun dedikləri idi. Sürücülərlə söhbətdə məlum oldu ki, tam aparılmayan tibbi müayinə əslində aparılmır. Sadəcə sürücülərə bir neçə aylığa verilən bir səhvəlik tibbi sağlamlıq kağızına marka yapışdırılır və həmin markanın üstünə qol çəkilir. Buna görə də hər sürücüdən 50 qəpik pul alınır.
Elə bu müftəş idi, yalandan cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hala yox, hala yox.
Heç də yoxluq eləmirlər, müftəş elə.
Hər gün verir, hər səhər verir, necə vermir?
Nə qədər pul ödəyir sonu?
50 şov verir, hər gün daha.
Sürücü isə nə həkim görür, nə də müayinə. Sürücülərdən yığılan pullar hara gedir, bu da məlum deyil. Sürücülərdən bu formada pul yığılmasından Bakı sərnişin nəqliyyat da xəbərsizdir. 189 saylı marşrutun dispetçeri sürücülərdən pul yığıldığını etiraf edir, amma deyir ki, sürücülər düz demir. Onlardan gündəlik müayinəyə görə 50 qəpik yox, 30 qəpik alınır. Amma sizin xəbəriniz yoxdur. Mən sürücüdən soruşdum 50 qəpik verir deyir.
Kim deyir onu? Hamısı
deyir. Bəs sürücülər hər gün tibbi müayinədən harda və kim tərəfindən keçir? 189 saylı marşrutun dispetçeri deyir ki, müxtəlif yerlərdə belə məntəqələr var. Misal üçün həmin məntəqələrdən biri marşrut avtobuslarının daha çox dayandığı metronun Gənclik stansiyasının ərazisidir.
Saat 5-də gəlir, 4-də. 5-də tezdə. Saat 5-də gəlir, bütün maşınları müayinədən keçirir. Məsələn özünün aparat da var. Lazım olan məsələn sürücü deyir ki, məsələn mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var. Ölçü də biçir də markasını vurur, xəttini də burax.
Sürücülər isə deyirlər ki, onlardan heç özlərini necə hiss etmələri soruşulmur və 50 qəpik pul alınır. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Üstəmov deyir ki, sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi sərnişinlərin birbaşa təhlükəsizliyinə hesablanmış məsələ olduğundan bu işə ciddi yanaşılmalıdır.
Vətəndaşların gündəlik fiziki durumu yaxud da psixi durumu yoxlanılıb sonra buraxılmalı, icazə verilməlidir. Bax, bu da əsl cəmiyyət, bu da əsl normativ hüquqlara uyğunlaşdırılmış sərnişin daşıma.
Məzahir Üstəmov hesab edir ki, əslində bu iş gərək çoxdan qurulaydı. Həmsöhbətim deyir ki, onlar bununla bağlı bir neçə dəfə monitoring aparıblar və məlum olub ki, bəzi dayanacaqlarda sürücülərə sağlamlıqla bağlı sənəd verənlərin özləri heç həkim deyil. Məzahir Üstəmov deyir ki, onlar 2001-ci ildə bir qrup tibb işçisini bu işə cəlb etməklə müəyyən iş aparıblar, amma sonradan bəzi məmurlara aidiyyatı olan firmalar onları bu sahədən sıxışdırıb çıxarıb. Məzahir Üstəmovun sözlərinə görə nəzərə alınsa ki, təkcə Bakıda 5000-dən çox sərnişin daşıyan avtobus var və hər sürücüdən də hər gün 50-60 qəpik pul yığılır, bu elə də az məbləğ deyil. Bu, bir ayda 80.000 manata yaxın pul deməkdir. Birlik rəhbərinə görə bu baxımdan da bəzi məmurlar digər sahələrlə yanaşı sərnişin nəqliyyatda tibbi müayinə məsələsini də öz insarlarına alıblar. Tibbi müayinənin necə aparılmasına diqqət yetirmədən.
Bakı metropolitenindən sərnişin axını artıb. Bunun bir səbəbi yerüstü yolların tıxaclı olmasıdırsa, başqa bir səbəbi metroda gediş haqlarının ucuzluğudur. Metropoliten idarəsindən belə deyirlər. Bəs sosial həyatın bütün sahələrini bürüyən bahalaşma metronun gediş haqqından yan keçə biləcək? Gülnur Raqif qızını dinləyək.
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki vaqonların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, vaqonların sayı azalır. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olacaq, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur, ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir, artıq saat 8-in yarısından. Səhər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən, 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez gəlsə, o qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, asabas olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmazsa biraz hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçub gedim. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həmi qiymət sərf cəhətdə, həmi də ki, rahat gediş gəliş.
Nizamiyyətlə prokursa gəlirik, rahat avtobusdan basa-bas olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsindən, ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2003-cü ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun umumi sərnişin axını çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Müxbir saati verilişinin bugünkü buraxılışı da başa çatır. Bu dəfə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Bakının ictimai nəqliyyatındakı problemlərlə bağlı reportajlarını dinlədiniz. Bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.